Je to skvělá příležitost, že mohu být zase ve sboru, není to úplně často. Si říkám, že bych daleko radši byl každou neděli ve svém sboru, ale mám práci, která mi to úplně neumožňuje. A tak po nedělích různě jezdím po sborech, káži a tak dále. A tentokrát jsem věděl, že tady budu moct být, a tak zase bratr kazatel Tomáš Krulik říkal, ať obdarování nezahálí, a protože je teďkon ze studenty Tyrannus Hall na víkendu, tak mě poprosil, abych se s vámi podělil o to, jak Pán Bůh ke mně mluví skrze své slovo, skrze Bibli. Zároveň včera jsme měli takovou slávu seminární té naší školy teologické, takže tady zůstala nástěnka. Modlili jsme se za letošní absolventy, za jejich službu, za jejich další povolání. Přivítali jsme necelých 30 nových studentů do prvních ročníků, tak to byla taková příjemná příležitost, tak něco z toho tady ještě zůstalo ležet. O co se chci s vámi rozdělit? Vlastně bych mohl teď jít jednu píseň za druhou a říct to na základě těch písní, které jsme zpívali, ale já to budu říkat na základě biblického textu, který ke mně takto mluví, který je zapsán v Lukášovi, v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 18. Bude to o modlitbách. Bude to o neodbytnosti v modlitbách. Prosté a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude otevřeno vám, jak jsme to teď zpívali. Měl jsem už jedno kázání o modlitbách v srpnu, to protože jsem si téma modliteb dal na tento školní rok jako téma, kterým se chci obzvlášť zabývat. A trošku i v něčem to bude podobné, to kázání dnešní k tomu, které jsem v tom srpnu měl. Tam jsme mluvili o vytrvalosti a dneska to bude o neodbytnosti. Lukáš, 18. kapitola, od 1. verše. Ježíš jim vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Možná ty poslední věty bych spíš přečetl tím zněním, které máme v ekumenickém překladu pod čarou. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, a zdráhá se jim snad pomoci? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Vlastně hned na začátku Ježíš jasně řekne, o čem to je a co je ta hlavní myšlenka. Řekl jim podobenství, že je třeba se stále modlit a nepolevovat. Tedy je třeba se stále modlit a nepolevovat. Známe možná slova z epištol, povzbuzení apoštola Pavla k tomu modlit se bez přestání. Jednak vybízí své čtenáře, křesťany, aby se modlili bez přestání, a jednak na řadě míst zmiňuje sám o sobě, že se modlí bez přestání. A když budeme číst ta místa v epištolách, tak tomu rozumím tak, že především apoštol Pavel má na mysli prosby a díky. Modlit se bez přestání, prosit Pána Boha za různé věci, které v životě potkáváme, a děkovat. Ono vlastně, prosba je taková zakuklená vděčnost, protože víme, že nás Pán Bůh slyší, takže tak trochu někdy je to jedno, jestli prosíme, či děkujeme, ono to svým způsobem někdy vychází na stejno. Zatímco tady, když Ježíš mluví o tom, že je třeba se stále modlit, tak mluví o volání duše, o trápení, o situaci, v které člověk volá o pomoc. Ta vdova tehdy znamenalo člověk bez zastání. Nemá nikoho, kdo by se jí zastal, je ve velmi prekérní společenské situaci, nemá zastání. Vdova chodí za soudcem, aby se jí zastal. Ten soudce má jasné image, Boha se nebojím a z lidí si nic nedělám. Tak mám pocit, že jsme zpátky v 21. století v České republice a ona za ním chodí a hledá u něho zastání, které nemá. Když Ježíš mluví o tom, je třeba se stále modlit, nepolevovat, tak mluví o tísnivé situaci, volání o pomoc. Pane Bože, smiluj se nade mnou, pomoz mi. Jsem v situaci, kdy nemám zastání. Tísní mě situace moje, život, životní situace, okolnosti. Potřebuju pomoct. Přemýšlím, co je taková situace. Tu modlitbu, kterou známe z příběhů evangelií, smiluj se nade mnou, Ježíši, synu Davidův. Tak tu se modlím často. Možná je to ta modlitba, kterou vždycky mám první po ruce, když mě napadne, chci se modlit, tak to je to nejbližší, co mě napadá. Smiluj se nade mnou. Ale co je konkrétně situace, v které my jsme, v které potřebujeme Boží záchranu, pomoc, zastání? Co tísní naší duši? Možná bychom řekli různé věci. Já řeknu to, co já vnímám, že naší křesťanskou duši tísní konzum. Ta možná druhá, třetí fáze rychle kvasícího kapitalismu v Čechách. Ten diktát toho, dělejme to, co se mně líbí, to, co je pohodlné, příjemné. On, život je nakonec přece jenom trochu jiný. Rozhodují věci, jsou důležité v životě věci, které nejsou příjemné a pohodlné. Nakonec jsou i věci, které stojí nejenom za námahu, ale jsou v životě věci, které jsou cennější než život sám. Teď jak tomuhle rozumět uprostřed kultury, ve které žijeme? Nevím, jestli to tak vnímáte, že to je něco, co tísní naší křesťanskou duši. Možná to i vstupuje do církve, no co možná, určitě. Tak jako lidé vstupují do církve, tak i ta atmosféra naší doby vstupuje do církve. A máme pocit, že Pán Bůh by měl vyhovět našim přáním. Proto Ježíš říká nepolevovat. Ne proto, že bychom se poprvé pomodlili a Pán Bůh nás hned vyslyší, do 10 minut se to stane, no tak na to nepotřebuju nepolevování, na to nepotřebuju žádnou vytrvalost. Vytrvalost a nepolevování potřebuju ve chvíli, kdy volám a volám a měsíc a rok a mám dojem, že se nic neděje. V tu chvíli potřebuju to Ježíšovo slovo nepolevuj, jako ta vdova, vydrž, buď neodbytný. Ne proto, že by nás Pán Bůh neslyšel. Co byste řekli vy, co nás tísní? Jak se projevuje to společenské klima, kdy věci se stávají předmětem spotřeby spíš nežli správcovství? Jak se to dere do církve? Jaké jsou toho projevy? potřebujeme, aby nás toho Pán Bůh zachraňoval, aby on rostl v našem životě a my v této situaci obstáli. Ale když čtu ten závěr toho podobenství, ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Tak mi přijde, že tím možná Ježíš myslí ještě něco konkrétnějšího. Zpívali jsme, že Ježíš přijde brzy. Apoštolé si taky mysleli, že Ježíš přijde brzy. Víme, že to brzy pro ně rozhodně neznamenalo 2000 let. Co to brzy znamená pro nás? A stejně myslím, že oni dělali dobře, když žili ve vědomí, že oni jsou tou generací, ve které Ježíš přijde. A myslím, že tak to má žít každá křesťanská generace. I když se to nestane, tak stejně máme žít v tom očekávání. Ano, je to možné, že Ježíš přijde v naší generaci, já bych se na to těšil. A těším se na to, že jednou otevřeme oči a uvidíme jako blesk přes celé nebe od východu k západu syn člověka přichází. To bude radost. No, abychom porozuměli, co Ježíš konkrétně ti myslí opravdu, tak jak to vyznívá to podobenství, tak musím přečíst ještě ten odstavec, který tomu předchází. Budu to tedy číst znovu, ale začnu v 17. kapitole od 20. verše. Když se Ježíše farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, anebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Svým učedníkům řekl: Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů syna člověka, ale nespatříte. Řeknou vám, hle, je tam, hle, tu. Zůstaňte doma a nechoďte za nimi. Jako když se zableskne a rázem se osvětlí všecko pod nebem, z jednoho konce nebe na druhý, tak bude syn člověka ve svém dni. Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení. Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnů Lotových. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. V ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví syn člověka. Kdo bude v onen den na střeše, ale věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal. A stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Vzpomeňte na Lotovu ženu. Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej. Kdo jej ztratí, zachová jej. Pravím vám, té noci budou dva na jednom loži. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí. Jedna bude přijata a druhá zanechána. Když to slyšeli, otázali se ho. Kde to bude, pane? Řekl jim, kde bude tělo, tam se slétnou i supy. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? A zdráhá se jim snad pomoci? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Vztah k Ježíši, poznání Ježíše jako svého pána, to je něco, co zachraňuje v den syna člověka. Jako Sodoma, když Lot na pozvání andělů odešel včas, těsně před skázou, nebo Noé, kterému Bůh dal úkol a vlastně mu tím i připravil cestu k záchraně. Tak v dnešní době syn člověka Ježíš zve k víře, to je záchrana v den syna člověka. A tak když Ježíš říká podobenství, jak je třeba se stále modlit a neochabovat, a proč je to třeba? Myslím, že na to odpovídá ta poslední věta. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Proč je třeba se stále modlit a neochabovat? Proto, aby nalezl syn člověka víru na zemi, až přijde. A tak docházím k závěru a tak to i sám zažívám, že se modlím jednoduše proto, abych přežil, aby moje víra žila, abych nepřestal doufat a mít naději. Tedy modleme se, neochabujme, aby nalezl syn člověka víru, až přijde a snad se toho dočkáme. Amen.